Slovenský parlament může mít po volbách, jichž se konají na konci února, hodně pestré složení. Poslední publikovaný průzkum naznačuje, že by v Národní radě mohli zasednout zástupci až 9 stran a koalic. A nikdo nemá nic jisté. Vládní strana Směr, sociální demokracie, která dlouhá léta neznala nic jiného než vítězství, podporu spíše ztrácí. Zatímco hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti naopak sílí a vůbec není vyloučeno, že cílovou pásku protrhne jako první. Může ovšem rozhodnout samotný závěr kampaně a jak tvrdě se v tomto finále bude hrát. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem po linkách z Bratislavy je ekonom, bývalý slovenský ministr financí Ivan Mikloš. Dobrý den.
Dobrý den, prém.
Pane Mikloši, ať se díváme na průzkumy, jak chceme dlouho, nevidíme v nich vaši Slovenskou demokratickou a křesťanskou unii, demokratickou stranu. Je poptávka po nových značkách?
SDKUD, strana, ktorej som bol členom, tá už zanikla de facto vlastne dávnejšie. My sme ešte v roku 2014 s Mikulášom Dzurindom vystúpili z SDKUD. A SDKUD potom vo voľbách v roku 2016 úplne prepadla. Či je dopyt po nových stranách? Áno, ten dopyt je vždy. Je pri každých voľbách vznikajú aj nové strany, čiže časť tých starých strán pokračuje, ale vždy vzniknú aj nové strany, ktoré sa do parlamentu dostanú.
A moje první otázka smerovala hlavne k tomu, že SDKUDS byla taková etablovaná, zavedená strana a mne by zajímalo, kdo z těch letos, kdo mají šanci být zvoleni do Národní rady, koho z nich je možné označit za takovou tradiční stranu. Je to tedy Směr, KDH, Slovenská národní strana?
Tak tradičnými stranami už na Slovensku sú aj ďalšie strany. Je to už SAS určite, ktorá na Slovensku už pôsobí 10 rokov a je to pomerne vyhranená stredopravá, taká klasická liberálna strana. Ďalej tu máme Olano, tiež už pôsobí na Slovensku vlastne dlhšie, aj keď to nie je štandardná strana, treba povedať. Mm. A zdá sa, že naozaj teraz je v trende vysokého rastu, takže ako ste povedali na začiatku, môže aj vyhrať. Smer je strana, ktorá je na Slovensku už dlho, ona sa vydáva za sociálnu demokraciu, ale v skutočnosti to sociálna demokracia nie je. No a tie ďalšie z tých starých štandardných strán SNS a MOST, tie sú na hranici alebo pod hranicou podľa posledných prieskumov zvoliteľnosti, takže tie sa už nemusia dostať. No a potom tu máme KDH. KDH síce v parlamente nie je posledné volebné obdobie, ale má šancu do parlamentu sa znovu vrátiť. No a potom tu máme nové strany PS Spolu a Za ľudí, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú v parlamente, a ďalšiu stranu, ktorá už je jednovolebné obdobie a tiež ju nemôžeme pomenovať ako štandardnú, to je strana Smerodina Borisa Kolára. Takže áno, ten obrázok je veľmi pestrý a ten počet strán, dokonca vy ste povedali, že sa môže najväčší počet strán môže byť až 9, no mne to vychádza, že ich môže byť dokonca až 10 až 11. Zrejme nebude, lebo viaceré tie strany sú na hrane, ale ak by sa dostali všetky tie strany, ktoré sú, dajme tomu, nad 4% v prieskumoch, tak by ich mohlo byť až 10 až 11.
Do jaké míry sú tyto voľby pokusem přijít s nejakým novým typem politiky? Do jaké míry je to spor mezi těmi zavedenejšími, řekněme, a novými?
No, je to predovšetkým spor medzi tými stranami, ktoré predstavujú minulosť, a teda medzi Smerom, lebo Smer tu už dominuje vlastne v slovenskej politike dlhé roky. Smer je už 12 rokov vo vláde. S krátkou prestávkou, čiže od roku 2006, uplynulo 14 rokov, tam bola krátka prestávka Radičovej vlády v rokoch 2010 až 2012, ale vlastne Smer dominuje v slovenskej politike dlhé roky a Smer je na úpadku aj preto, že tie výsledky vládnutia Smeru sú zlé. A je čím ďalej tým evidentnejšie, že sú zlé. Oni do značnej miery profitovali z toho, že nastúpili v roku 2006 potom, ako Dzurindove dve vlády Slovensko dali do poriadku a urobili naozaj hlboké a zásadné reformy, ktoré rozbehli Slovensko. Takže do značnej miery žili z týchto reforiem, ale keďže nerobili nové a deformovali, ničili niektoré staré, tak postupne ten efekt tých reforiem vyprchával. A dnes je evidentné a jasné, že Slovensko Slovensko je na úpadku. Len na ilustráciu, Slovensko do roku 2014 ešte dobiehalo Českú republiku, čo sa týka ekonomickej úrovne HDP na obyvateľa. Od roku 2014 sa už znovu tie nožnice roztvárajú v neprospech Slovenska. V oblastiach, ako je zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť, samozrejme, tá vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pred dvoma rokmi vlastne bola takým zlomom, kedy vlastne sa veľa vecí vyplavilo na povrch aj z hľadiska naozaj prepojenia mafie pochybných ľudí na najvyššie politické špičky a na generálnu prokuratúru, súdnictvo a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu je to dnes najmä spor o to, či dôjde k zmene, či dôjde k zásadnej zmene z hľadiska zodpovednej a kompetentnej politiky, z hľadiska presadzovania spravodlivosti, ale aj potrebných zmien, potrebných reforiem.
Ten úpadek, ktorý vy pozorujete, prisudzujete jednoznačne tedy strane Smer?
Predovšetkým strane Smer. Strana Smer bola v tých troch vládach, ktorých doteraz vládla počas tých 12 rokov. V dvoch vládach bola vysoko dominantná. V jednej vláde v rokoch 2012 až 2016 bola dokonca vláda jednej strany. Smer vládol úplne sám. Takže z tohto pohľadu je to úplne jasné a jednoznačné, že tá hlavná zodpovednosť je na strane Smer a konkrétne na jej predsedovi Robertovi Ficovi, ktorý síce už takmer 2 roky premiérom nie je, ale v strane Smer má absolútne silnú pozíciu a premiér Pellegrini je len jeho bábkou, jeho figovým listom.
Vy působíte jako poradce ukrajinské ministrině financí. Ukrajinci byli tak zoufalí z politiků, že prezidentem zvolili herce a komika bez jakékoliv politické zkušenosti. Pozorujete nějakou třeba analogii na Slovensku, že by motivace Slováků mohla být podobná, hlavně zvolit někoho jiného než ty, kteří tam byli dosud?
Já pracuji jako poradce premiéra ukrajinského. A čo sa týka tej motivácie, áno, je to dopyt po zmene, to je celkom evidentné. To, že tým hlavným favoritom a kandidátom teraz na premiéra, alebo na stranu, ktorá bude stavať premiéra, je Matovič a jeho strana, je dané tým, že ten dopyt po zmene je veľký, tie negatívne preferencie Smeru, najmä Roberta Fica osobne, sú veľmi, veľmi vysoké. A Matovičovi sa podarilo, on je výborný marketer, jemu sa naozaj podarilo uchopiť tú emóciu, tú protismeráckú a protificovskú emóciu najlepšie a aj preto vyhráva. Pretože tam ten podiel voličov, ktorí chcú zmenu a ktorí sa rozhodujú medzi opozičnými stranami, ten je stále ešte pomerne veľký, takže tie opozičné strany vlastne súperia o týchto voličov a Matovičovi sa podarilo už od zhruba konca minulého roka, ale najmä od januára, od začiatku tohto roka, túto emóciu uchopiť najlepšie. Takže áno, je tu zjavne zásadný dopyt po zmene a potom je tu ešte ale tretia skupina voličov a to sú protisystémoví voliči, lebo na Slovensku je veľmi silnou stranou, podľa prieskumov, ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu, čo je fašistická strana, ktorá vlastne v prieskumoch sa už dlhodobejšie pohybuje na treťom mieste, zhruba druhom, treťom dokonca.
Jaká témata dominují kampani, myslím věcná, témata dominují kampani, když necháme stranou nějaké osobní útoky, nevraživosti, sympatie, antipatie?
Tak prvou zásadnou témou je spravodlivosť a očistenie justície, prokuratúry a nastolenie zákonnosti. To súvisí aj s tou vraždou, o ktorej som už spomínal, ale najmä to súvisí aj s informáciami, ktoré sa vyplavili na povrch po zatknutí Mariana Kočnera, ktorý je podozrivý a obvinený zo objednávky týchto vražd. A u neho sa podarilo zaistiť veľké množstvo nahrávok, aj videonahrávok z kamery, ktorú inštaloval u generálneho prokurátora, spolu s ním ju inštaloval, ale aj z jeho mobilných telefónov z aplikácie Trima. To sú tisíce a tisíce správ, ktoré sa vyplavili na povrch a ktoré doslova spôsobili zdesenie u značnej časti ľudí. Čiže to je tá najsilnejšia téma asi. A tá vlastne vyvoláva aj ten veľký dopyt po zmene. No a potom sú to samozrejme aj témy, ako je stav zdravotníctva, tie údaje, stav školstva, tie všetky medzinárodné porovnania, podnikateľské prostredie. Kde sa len pozriete, Slovensko upadá. Zhoršuje sa výrazne podnikateľské prostredie. Stav školstva, či už merané PISOV alebo inými analýzami, porovnateľné najmä so situáciou v Českej republike, v Polsku, v Maďarsku. Stav zdravotníctva, podiel predčasných odvratiteľných úmrtí a tak ďalej. Proste tých údajov je obrovské množstvo a napriek tomu, že Smer vládol v dobrých časoch z hľadiska finančného, že ekonomike sa relatívne darilo, že mali obrovský prílev peňazí do verejných rozpočtov, tá situácia dnes je už evidentná, že sa zhoršuje vo všetkých týchto oblastiach. Čiže dopyt po zmene aj z hľadiska, povedal by som, ak by som to mal povedať veľmi stručne, spravodlivosti a spravodlivého štátu, aj z hľadiska kvality verejných služieb.
Hostem interviu je dnes ekonom a bývalý politik Ivan Mikloš. V úvodu jsem zmiňoval průzkum od společnosti AKO. Jiné průzkumy ukazují jiná čísla, jak už to bývá. Řekl byste, pane Mikloši, že u těchto voleb je obzvláště těžké odhadovat výsledek?
Pri každých voľbách je to ťažké, pretože každé voľby doteraz ukázali iný výsledok, ako boli prieskumy, aj keď nie zásadne iný, samozrejme. Čiže čo môžeme konštatovať, sú trendy. A ten trend je evidentný, že Smer padá. Padá dosť výrazne, takže už aj kvôli tomu si myslím, že robia také zúfalé kroky, ako je návrh teraz pár dní pred voľbami zaviesť 13. dôchodok dôchodcom, zvýšiť výrazne rodinné prídavky alebo zrušiť spoplatnenie diaľničné známky. Čiže tento trend je evidentný, že Smer padá, s nimi padajú aj ich koaliční partneri SNS a Most, ktorí sú už podľa najnovších prieskumov pod tou 5% hranicou. Ďalší výrazný trend je nárast Oľano, a to je Matovičová strana. To je asi najvýraznejší nový trend, pretože dovtedy sa vždy len tie preferencie jemne prelievali medzi tými opozičnými stranami. Dnes sa zdá, že Olano získava pozíciu strany, ktorá môže dokonca vyhrať voľby. A to je veľmi zaujímavé, lebo na Slovensku doteraz od vzniku samostatného Slovenska, čo je už dnes 28 rokov, nevyhral voľby zatiaľ nikto iný, iba Mečiar a Fico. Teda zatiaľ iba Mečiarovo HZDS alebo Smer vyhrali voľby na Slovensku, parlamentné voľby. Čiže teraz sa prvýkrát môže stať, že vyhrá iná strana. A zaujímavé, ale aj možno riskantné je, že to nie je štandardná strana a že Igor Matovič je známy síce tým, že je veľmi schopný politický marketér a vyrobiť neuveriteľne efektívne kampane a akcie, ale na druhej strane je veľmi nepredvídateľný. Tá jeho strana nie je štandardná strana. Vždy má po voľbách pomerne veľký odchod časti poslancov z jeho strany. No a tí ostatní, to je vlastne len o prelievaní sa tých voličov medzi nimi, tie ostatné strany.
Ja sa na trend, že vám ktorý... do toho skáču, ja sa na Olano za chviličku zeptám, ale dovolte mi, abych sa vrátil k tomu, co vláda označuje za sociálny balíček. Zmínil ste to. Zdvojnásobení přídavků na deti, zavedení 13. penzí, zrušení dálniční známky. Jak se vám jako ekonomovi tato opatření jeví?
No to je absurdné, to je vyslovene len prejav čistého zúfalstva, pretože im padajú preferencie. Prečo si to myslím, že je to prejav čistého zúfalstva? Samozrejme, každý bude súhlasiť s tým, že dôchodky na Slovensku nie sú dostatočné, mali by byť vyššie, rovnako detské prídavky, len oni vládli 12 rokov. Vládli 12 rokov v dobrých časoch. Mali naozaj vysoký nárast verejných príjmov. Tieto opatrenia neurobili. Čo urobili, zároveň neznížili deficit verejných financií tak, ako sa sami zaviazali. Slovensko malo jedno z najvyšších nárastov verejných príjmov a napriek tomu Slovensko nie je stále medzi tými krajinami, ktoré majú prebytkový rozpočet. Z 28, dnes už 27 krajín Európskej únie má polovica, viac ako polovica dnes, má prebytkový rozpočet. Medzi nimi je Česká republika, Nemecko napríklad. Slovensko medzi nimi nie je. Čiže neznížili ten deficit, ako mohli a mali. Teraz na konci minulého roka, začiatkom tohto roka, schválili výdavkové stropy, že teda nemá sa minúť viac, ako je v rozpočte navrhnuté. A teraz týmto opatrením sami navrhujú prerazenie týchto rozpočtových stropov. Zároveň výdavkových stropov. Zároveň hovoria, že oni nebudú hľadať nové peniaze na toto, je zhruba 800 miliónov eur ročne, tie tri opatrenia, ktoré ste spomenuli. Zároveň tvrdia, že to je vec novej vlády, že nová vláda sa s tým vysporiada. Oni to schvália, oni to darujú voličom, v úvodzovkách, ale účet bude platiť niekto iný, pričom situácia slovenskej ekonomiky je zložitá práve kvôli ich nezodpovednému vládnutiu. Navyše, formálne z hľadiska procedúry porušujú zákon. Oni to chcú schváliť v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré v zákone jasne určené, kedy sa môže použiť tento inštitút skráteného legislatívneho konania, a zjavne je to protizákonné, pretože tie podmienky splnené nie sú. Takže je obrovské množstvo. Zároveň ale problémom, že aj opozičné strany, väčšina opozičných strán sa bojí proti samotným týmto opatreniam protestovať, pretože tie opatrenia samozrejme, že sú a budú populárne. Čiže my sme dnes v takej zaujímavej situácii, že bude veľmi náročné pre budúcu novú vládu, ktorú zrejme zostaví dnešná opozícia, čo je veľmi dobre pre Slovensko, ale existujú obavy, aj ja zdieľam tieto obavy, ako tieto strany budú schopné vládnuť zodpovedne a teda prijímať aj potrebné nepopulárne opatrenia a čistiť vlastne dôsledky nezodpovedného vládnutia Smeru a jeho partnerov.
Tam, co se týká toho rozpočtového deficitu, tak my v České republice s ním taky umíme docela hodně šermovat. V posledních letech se nám třeba několikrát stalo, že ten schválený se dost výrazně lišil pak od toho skutečného, ale to nechme stranou, to je jenom takový technický detail. Mě by spíš zajímalo, jestli ten takzvaný sociální balíček může fungovat Smeru v tom, že jim přihraje hodně voličů.
No to je otázka. To je otázka, na ktorú nikto nevie presnú odpoveď, ktorá sa ukáže až v tých voľbách. Ja sa obávam, že to čiastočne môže fungovať. Aj keď si myslím, že len čiastočne, že to nezabráni. Podľa môjho názoru, ale to je len môj pocit, môj odhad, to môže znížiť tempo poklesu týchto strán, ale nezvráti to ten trend, ten vývoj v tom zmysle, že by teraz začali tieto strany rásť.
Pokud se prosím teď vrátíme zpátky ke straně OLANO a pokud tedy platí, že Igor Matovič je tak výborný komunikátor, ale nepředvídatelný politik, je ta jeho nepředvídatelnost až taková, že není jisté ani to, že by vzal funkci premiéra, kdyby vyhrál volby?
No to sa dá jednoznačne povedať, že je to isté, že teda je taká nepredvídateľná, pretože práve včera bola táto otázka komunikovaná v médiách a Igor Matovič sa vyjadril, že on by ponúkol tú funkciu Robertovi Mistríkovi. Robert Mistrík je úspešný vedec a podnikateľ, ktorý bol jedným zo zakladateľov strany SAS pred 10 rokmi, ale potom ale viac ako 10, potom odišiel z politiky a kandidoval za prezidenta v posledných prezidentských voľbách a potom sa vzdal, urobil veľmi silné štátnické gesto, vzdal sa kandidatúry v prospech Zuzany Čaputovej, ktorá sa potom aj vďaka tomu stala prezidentkou. No ale problém je v tom, že už samotná strana OĽaNO je, ako sme si povedali, neštandardná strana. Ona má 4 členov vlastne, len Igora Matoviča a jeho blízkych príbuzných. Zároveň tá strana, respektive Igor Matovič je tak nepredvídateľný, ako je. A ak by teda vyhral tie voľby, tak najčistejším a najzodpovednejším riešením by bolo, keby sa on sám stal premiérom. Lebo potom existuje nádej a šanca, že s premiérom, s funkciou premiéra a najsilnejšej vládnej strany je spojená najväčšia zodpovednosť aj za udržanie tej vlády, aj za splnenie programu tej vlády. Čiže potom by sa to riziko spojené s typom jeho osobnosti možno znížilo. Ale ak by sa stal premiérom ním nominovaný človek, ktorý by nemal vlastne žiaden reálny politický vplyv, tak sa obávam, že by to bolo tak neštandardné, že by to mohlo spôsobiť ťažkosti. Práve z hľadiska udržateľnosti tej koalície a z hľadiska reálneho naplnenia programu. A z hľadiska vlastne urobenia tých potrebných, ale často aj ťažkých a nepopulárnych opatrení, ktoré bude treba robiť.
Hostem interview je dnes ekonom, bývalý slovenský ministr financí Ivan Mikloš. Pokud platí, že přinejmenším část lidí chce volit tak, aby podpořila někoho nového, tak do jaké míry z toho může těžit už zmíněná ľudová strana Naše Slovensko, Kotlebovci?
Podľa všetkých prieskumov ľudová strana Naše Slovensko je už pomerne silno etablovaná a jedna z tých najsilnejších strán. Je to jedna zo strán, ktorej nie sú žiadne pochybnosti, či sa do parlamentu dostane. a v tých prieskumoch sa pohybuje niekde medzi 12 až 13% zhruba. To je čisto protisystémová strana, ktorá je zároveň ale izolovaná, ktorá, aj keď tá izolácia je taká relatívna. Zo strany dnešnej opozície je tá izolácia úplná a jednoznačná, ale zo strany Smeru a SNS nie, pretože oni s nimi dosť často v poslednej dobe hlasujú a napríklad aj teraz schválenie toho sociálneho balíčka v úvodzovkách, ktorý im má pomôcť na poslednú chvíľu, chcú odhlasovať práve s touto stranou, pretože Bugárov most odmietol podieľať sa na tomto a preto to chcú schváliť vlastne s týmito, s fašistami. Do akej miery je to jednoznačne protisystémová strana, čiže nahráva tomu aj politika Smeru, to, že ľudia vidia, že štát nefunguje, že je to obrovská korupcia, že je to obrovské zneužívanie moci, že situácia v zdravotníctve, školstve a tak ďalej je taká, aká je. Takže mnohí znechutení a dovolím si povedať dezorientovaní voliči sa potom upínajú aj k takejto strane.
Ja som zachytil,
ktorá je veľmi, veľmi, veľmi systematicky pracuje a je aj na internete, aj na sociálnych sieťach, ale aj v teréne, treba povedať.
Ja som zachytil, možná to s tým souvisí, i nejaké prúskumy, podľa ktorých Kotlebovci mají hodne mladé voličstvo. Jak je možné to vysvetliť, že pro tých zhruba 10% lidí, jak naznačují prúskumy, je nadějí. Tahle strana, vy o ní hovoříte jako o fašistech, je to strana označovaná za krajně pravicovou, využívá nacistickou symboliku. Proč pro ty lidi představuje novou naději?
Ale mladí ľudia vždy inklinujú k radikálnym riešeniam. Čiže to je dané tým, podľa mňa, buď ku krajnej lavici, alebo ku krajnej pravici. Čiže to ma neprekvapuje. To je, a samozrejme je to dané aj stavom školstva, o ktorom sme hovorili. Aj tým, že proste ten stav školstva aj z hľadiska tej občianskej náuky aj z hľadiska toho, čo a akým spôsobom sa učí dejiny, novodobé dejiny. Ľudia, mladí ľudia nevedia takmer nič o novembri 89, o komunizme, o fašizme. Takže je to jedno s druhým. Je to teda ten taký prirodzený príklon mladých k radikalizmu, ale aj dôsledok alebo ovocie zlého stavu vzdelania.
Jak hodnotíte šance strany bývalého prezidenta Andreje Kisky, tedy za lidi? Podle toho průzkumu, kterým jsem začínal, by se jí vybralo necelých 9% voličů. Nečekalo se víc?
Tak Andrej Kiska určite čakal viac a myslím, že aj všeobecne sa čakalo viac, keďže ten potenciál, on bol dlho najobľúbenejším politikom, bol uznávaným prezidentom. Takže myslím si, že áno, že im sa nepodarilo dostatočne uchopiť tú emóciu, ktorú uchopil Matovič, tú protificovskú, aj keď Andrej Kiska na to mal všetky predpoklady, pretože jeho Robert Fico bytostne a životne nenávidí, pretože najskôr s ním prehral prezidentské voľby v roku 2014, potom mu Kiska vlastne prekazil ten plán stať sa, vlastne vytlačil ho z vlády de facto, z tej pozície predsedu vlády, s čím on sa dodnes nevie zmieriť a ešte aj hral aktívnu rolu v tom, že sa nestal Fico členom alebo dokonca predsedom ústavného súdu, čo bol jeho ďalší plán, ako vlastne uniknúť. Čiže zrejme nedokázali dostatočne uchopiť práve túto emóciu, pričom na to mali všetky potrebné a možné predpoklady. No a zároveň Andrej Kiska ale má aj tú smolu, že práve preto, že je v očiach Roberta Fica asi jeho najväčším osobným nepriateľom, tak Robert Fico sa neštíti ničoho, žiadnych útokov, ohováraní, konšpirácií. A teraz v posledných dňoch práve vyšli dve videá, ktoré natočené skrytou kamerou, ktoré majú Andreja Kisku kompromitovať. Takže je to určite aj dôsledok tej kampane, špinovej kampane Roberta Fica a strany Smer proti Andrejovi Kiskovi.
Myslíte, že ještě přituhne, nejenom co se týká tedy možné kampaně vůči panu Kiskovi, ale obecně, že těch následujících pár dní bude ještě hodně tvrdých, co se vedení kampaně týká?
Myslím, že áno. Totižto Ficovi a Smeru ide o strašne veľa. Oni tu vládli veľmi dlho, vládli tu bezkrupulózne. Tá korupcia bola obrovská, nepredstaviteľná. Čiže oni si uvedomujú, že im už nie ide len o to, aby nestratili politickú moc. Im už ide aj o to, aby neboli vyvodené dôsledky nielen politické, ale aj trestnoprávne zo spôsobu, akým vládli. Čiže im ide oveľa rovnako, ide oveľa tým oligarchom, ktorí sú v ich pozadí, ktorí majú. Čiže Smer dnes má spolu s tými ľuďmi, o ktorých hovorím, majú takmer neobmedzené možnosti finančné a dá sa teda predpokladať, že nás ešte čakajú určite zaujímavé dni. Ale ten čas sa kráti, letí rýchlo, o 9 dní sú voľby, takže čo skoro uvidíme.
Vzhledem k tomu všemu, o čem jsme hovořili, očekáváte hodně složitá povolební vyjednávání po 29. únoru?
No áno, to bude asi väčší problém, lebo už dnes podľa tých prieskumov, podľa tých tendencií sa zdá, že Smer definitívne odíde z vlády. Alebo ďalší problém je, že oni, aj keď by voľby vyhrali, buď ich vyhrajú, alebo budú druhý, ale ich koaličný potenciál je nulový, takmer nulový. Podobne ako to bolo pri Mečiarovi a jeho HZDS. Takže z tohto pohľadu sa dá pomerne s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že dnešné opozičné strany budú zostavovať po voľbách vládu. Oveľa väčšia neznáma, oveľa väčšie riziko je však v tom, aká tá vláda bude, ale predovšetkým, ako bude schopná vládnuť. A vyplýva to najmä z to riziko je vyššie práve z hľadiska tej neštandardnosti. A spomínal som len Matoviča, ale tam sú samozrejme aj iné problematické osoby a strany, napríklad Sme rodina Borisa Kolára, alebo aj SAS, ale tá najmä z hľadiska osoby svojho predsedu Richarda Sulíka.
Dodává ekonom a bývalý slovenský ministr financí Ivan Mikloš. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.